txirrindularitzako merkatua, eserleku gehiago mahai nagusian. Einaut Agirre Bengoa. Beste ziklo bat abiatzear da Uhorturrean hiru urtekoa. Gizonezkoen tropelean 18 taldeek izango dute maila nagusiko lizentzia eta berritasunak unoixa Lotxo Intermartxerekin elkartu da eta NSN Israelen tokia hartu du izango dira. Boteretsuenen artean, baliteke azken urteetako indar oreka aldatzea Red Bullen, Lidlen eta Decathlonen ambizioak eraginda. Itzuli handietan parez pare begiratu nahi diete Uaeri eta Bismari eta itzal handiko txirrindulariak fitxatu dituzte horretarako. Emakumeen tropelean ordea, ez da izarrik mugitu talde batetik bestera. Arrasto handia utzi duten zenbait ziklistaren erretiroa izango da aldaketa nagusia. Laboral Kutxak adibidez, Ane Santesteban galduko du. Aldi berean, bost ziklista berri ekarri ditu eliteko egutegian behar bezain ondo erantzuteko. Izarren argitan. Ebene Poel, Red Bullera. Itzuli handietan egoak astintzen hasia da Red Bull taldea eta alemaniarrek beste urras bat egin nahi dute. Tourra irabazi nahi dute. Horretarako aginte makila Remco Evenepoeli emango diote. Flandriarra sudal taldean aritu da profesionaletara iritsi zenetik eta beste urte baterako kontratua zeukan. Red Bullek, ordea, diru zorroa atera du. Txirrindularitzako talde nagusiak eskaintza handiak egiten hasi dira futbol merkatuko arauak bere eginda. Ez dute itxaro nahi ziklistak libre geratu arte. Horren erakusgarri, Lidlek dirutza ordaindu du Juan Ayuso Uaetik ekarri ahal izateko. Valentziarra ezin da lider fidagarritzat jo oraindik, baina haren zangoetan bada nahikoa gaitasun itzuli handietan irabazteko leian aritzeko. Paul Seixas ere horretarako gai izango den esperantza du Decathlonek. Arekin batera itzulietan distira egiteko Mateu Rizzitello fitxatu dute frantziarrek. Hori bai, hobekuntzarik handiena esprintetan izango dute Olaf Koibismatik ekarri dute eta taldera. Klasikoetan ere, zeresana emateko moduan izango da Decathlon Ties Benooti esker. Ura ere, Bismatik iritsi da. Ondo badabil, ez ukitu. Ua ere nagusitasuna. Azken hiru urteetan, bi talde eseri dira altxuenen mailan. Uae eta Bisma. Bi horien artean ere izan da aldea. Batik bat aurten, Uae urte osoan izan baita nagusi, 97 garaipen lortu ditu osotara, sailkapen nagusiak itzulietako etapak eta egun bakarreko probak aintzat hartuta. Hori horrela, ez dute fitxaketa nabarmenik egin. Ayusok eta Rafal Maikak taldetik alde egin arren. Benoit Cosnefroy izango da fitxaketa nagusia. Bismak txirrindulari garrantzitsuak falta izango ditu. Koiek eta Benootek ez ezik Dylan van Baarlek eta Zian Wildebroeksek ere taldea utzi dute. Besteak beste Bruno Armirail eta Davide Piganzoli fitxatu dituen arren, printzipio zauldu egin zaio multzoa. Hori bai, baliteke alde egindako lasterraztea baldin eta Wout van Aertek distira berreskuratzen badu klasikoetan eta Mateu Brennan gai bada beste aurrera pauso bat emateko. Itzalpetik atera nahian. Soudal, iraganera bueltan. Uhorturraren barnean, talderik ahaltsuenak multzo esklusibo bat sortzen ari dira eta gainontzekoentzat zaila da joera horri aurre egitea. Ineos jada ez dago piramidearen goiko erpinean, baina proba askotan oso emaitza onak lor ditzakeen txirrindulari bat fitxatu du. Kevin Baukelin. Arkea desagertu eta talderik gabe geratu ondotik pauso handia emango du bretoiak. Soudalentzat ere zaila izango da egiturarik indartsuenen itzalpetik ateratzea. Areago, Ebene Poelek alde egin ondoren. Lehengora itzuli eta klasikoetan ipiniko du arreta Van Baarle eta Jasper Stuyven fitxatuta. Movistarri dagokionez, Huig de Broek izango da berritasuna aipagarriena. Bestalde, Israel taldea tropeletik kanpo geratu da eta haren lizentzia Andres Iniesta futbolari ohiaren NSN enpresak erosi du. Eutsi egingo dio kirolegiturari, baina lizentzia aldetik Suitzakoa izango da eta egoitza Katalunian edukiko du. Biniam Girmaida fitxatu duten ziklistarik sonatuena. Arrastoa utzita, badoaz. Hortzadar koloreko ubera. Emakumeen tropelak dardar egin zuen iaz, goi mailako hainbat txirrindulari talde zaldatu ziren eta. Alde horretatik, jarraitutasun handiagoa izango da datorren sasoian izar nagusiak ezpaitira tokiz mugituko. Batzuk hori bai itzali egin dira. Erretiroa hartu dute Elisabet Deignanek, Chantal Van den Broekek eta Ellen Van Dijkek. Hirurak munduko txapeldun izan ziren bere garaian, Deignan eta Van den Broek errepidean eta Van Dijer loiupekoan hiru bider. Ane Santestebanek ere gorenean arrastoa utzita esango du agur. Erretiroei dagokienez, belaunaldi aldaketa betean dago gizonezkoen tropela eta ziklista gisa azken sasoia izan dute aurtengoa gerain Tomasek, Romain Bardetek, Jakob Fuglsangek, Rui Kostak, Alexander Kristofek, Kaleb Ewanek eta Arnaud Demarek. Euskal txirrindularien artean, agur esan dute Jonathan Castrobieiok eta Omar Fraiek, eta Ion Izagirrek berriki iragarri du 2026ko sasoia bukatzean erretiratuko dela. Laboral kutxaren erronka. Talde orekatua osatu du. Aurten lortutako emaitzei esker, datorren denboraldian Laboral kutxak aukera izango du World Tourreko egutegia osorik jokatzeko. Bost txirrindulari fitxatu ditu erronkari aurre egina ahal izateko. Irati Aranguren, Paula Patino, Sara Fiorin, Mario Leinbant, Geloz eta Tiril Jorgensen. Haiei esker leian aritua ahal izango da mendateetan, esprintetan eta klasikoetan. Irati Aranguren Laboral kutxaren elastikoarekin. Gorka Rubio barra foku. Protean, Aiako gizonezkoen euskal taldeei dagokienez, Kaia Ruralek Fernando Gaviria esprinterra fitxatu du, eta arrobitik igotzeko aukera eman dio Elian de la Ronde saratarrari. 2021ean Romain Sicard erretiratu zenetik profesionaletan ez da izan Ipar Euskal Herriko txirrindularirik. Euskalteli dagokionez, Jonathan Lastrak zakua eskarmentuz betea ekarriko du Cofidisetik eta Kern Parmak aztegiari erreparatu dio taldea osatzeko garaian.